Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti, Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Valentininsko, Dayton ne predviđa mirni razlaz u državi Bosni i Hercegovini. Glasanje Vijeća za ljudska prava naljutilo sionistički režim. Sjedinjene Američke Države neće se pridružiti ugovoru o otvorenom nebu s Ruskom Federacijom. Čestitke iranskog ministarstva vanjskih poslova povodom pobjede Bašara Asada na predsjedničkim izborima u Siriji. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, koji je jučer podnio ostavku nakon 12 godina na toj funkciji, izjavio je da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa miran razlaz u Bosni i Hercegovini. Incko je intervju za današnju beogradsku politiku, odgovarajući na pitanje o non-paperima koji su se u posljednje vrijeme pojavili, rekao da su oni napravili veliku političku štetu i kreirali atmosferu nestabilnosti. Komentirajući inicijative za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika OHR-a, Incko je rekao da su za njen opstanak najzaslužniji upravo oni političari koji najviše pričaju o potrebi njenog zatvaranja, prenosi Tanjug. On je naveo da je 2009. godine, kada je došao na tu funkciju, dobio papir na kojem je pisalo zatvaranje OHR-a što prije, ali samo uz prethodno ispunjavanje 5+2 uslova, među kojima je i otvaranje vladavine, odnosno ostvarenje vladavine prava. Incko je dodao da je vremenom bilo spremnosti na zatvaranje, ali se odustajalo zbog, kako je naveo, ponovnog plasiranja priče da međuentitetska linija treba da bude granica, da ne treba poštovati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina nemoguća država i da je potrebno mirno razdruživanje. Incko je ukazao da odluku o zatvaranju OHR-a može donijeti jedino savjet za sprovođenje mira i to na preporuku visokog predstavnika koja bi morala biti potkrijepljena i dokazima iz kojih se može zaključiti da su ispunjeni svi postavljeni uslovi, kazao je između ostalog bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Priznanje predsjednika Hrvatskog sabora Gorana Jandrokovića da Hrvatska od ulaska u EU zagovara stvaranje takozvanog trećeg entiteta u BiH potvrđuje da naša susjedna država nažalost nije odustala od potpuno promašene politike čiji su ciljevi neostvarivi. Treći entitet je nemoguć i nikada neće biti formiran, a takva politika može samo izazivati nove tenzije i bespotrebno dodatno usložnjavati odnos između BiH i Hrvatske, te posebno između Bošnjaka i Hrvata. Politika kojom se iz Zagreba BH Hrvati postiču na svojevrstan politički avanturizam nije nova. Sabor i vlada Hrvatske trebalo bi da se odreknu dosadašnje politike, da se prestanu miješati u naša unutrašnja pitanja, te da se posvete istinskoj saradnji sa BiH na ravnopravnim osnovama i u dobrosusjedskom duhu. To bi omogućilo da se kroz dijalog riješi sva međudržavna otvorena pitanja i da se obrza EU put BiH, što bi u konačnici relaksiralo odnos između BiH i Hrvatske, ali između Bošnjaka i Hrvata. To je jedini ispravan put. Sve drugo je pogrešno, neostvarivo, iracionalno i štetno. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio u petak u Mostaru kako je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio mogućnost deblokade nekih procesa u Federaciji BiH.
Sad će uskoro i godina kako smo potpisali tu u Mostaru sporazum i onaj njegov politički dio. Dakle, hrvatska strana insistira na tome da treba riješiti pitanje koje njih frustrira, odnosno o njihovu tvrdnju da brojni narod, Bošnjaci, Hrvatima biraju njihove predstavnike. Konkretno člana predsjedništva pa naniže. Mi pak tvrdimo da imamo dominaciju manjine u parlamentima. Oni tvrde da imaju dominaciju većine kad je u pitanju izborni proces. Mi tvrdimo da imamo dominaciju manjine kad su u pitanju parlamenti. Odnosno da HDZ koji ima petinu ili manje od petine ruku u predstavničkom domu, kroz dom naroda zaustavlja šta god hoće. I to se potvrdilo sad. Nema federalne vlade, nema popune ustavnog suda, nema mnogo toga zašto smo mi zainteresirani. Nema jednu dominaciju sa njihove strane. I mi tražimo da ta stvar riješi. Jučer sam prvi put dobio odgovor od gospodina Čovića da su oni vjerovatno spremni da idu u tom smjeru. I to bi bio istorijski pomak. Dakle, ako se funkcija, odnosno nadležnost domova naroda, federalnog i državnog, svede na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, onda je mnogo toga dalje moguće pokrenuti. Onda može i ova interresivna grupa dobiti vjetar u leđa i zaista nešto uraditi. Dakle, bude gospodin Jandroković uvjeren da smo mi puno više zainteresirani da Hrvati ostanu u ovoj zemlji nego u ovom. Znate, ova zemlja je dala trećinu stanovništva.
Slijedi blok kratkih informacija. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas je održan drugi sastanak Organizacijskog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Predsjednik Organizacijskog odbora na obilježavanju 26. godišnjice genocida Hamdija Fejzić kazao je da pripreme za obilježavanje godišnjice genocida teku prema planiranoj dinamici. On je naveo i da je pokrenuta inicijativa preživjeli žrtava da se promijeni naziv Marša mira u Marš sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Komunalna policija u Srebrenici uklonila je u petak 28. maja plakate sa likom osporavanog Nobelovca koji negira sudski dokazani genocid u Srebrenici Petra Handkea iz centra grada. Plakati su uklonjeni 2 sata nakon što ih je Udruženje građana Istočna alternativa postavilo u centru Srebrenice kao dio kampanje za promjenu naziva glavne ulice Maršala Tita u ulicu Petra Handkea. Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su uklonjeni jer su bili na mjestima na kojima nije dopušteno postavljanje plakata. Litvansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da protjeruje 2 bjeloruskih diplomata u znak solidarnosti sa protjeranim latvijskim diplomatama iz Minska. Tenzije između Bjelorusije i drugih europskih zemalja ušle su u novu fazu nakon prisilnog prizemljenja putničkog aviona od strane Bjelorusije i hapšenja političkog disidenta. Trenutno su tenzije između Ruske federacije i Bjelorusije s jedne strane i ostalih zemalja zapadnog bloka sa druge strane prevazišle protjerivanje diplomata i spriječili ih da koriste međusobni zračni prostor. Njemačka je službeno priznala kako je počinjela genocid nad pripadnicima naroda Herero i Nama u Namibiji početkom 20. stoljeća. Sada ćemo se i službeno nazivati događaje onakvima kakvi su bili iz današnje perspektive. Genocidom izjavio u petak njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas. Potez Berlina uslijedio je nakon više od 5 godina dugih pregovora između Njemačke i Namibije o rješavanju njihove teške historije masovnog ubistva desetaka hiljada autohtonih ljudi tokom njemačke kolonijalne vladavine. Prema novinskoj agenciji Reuters, izvori bliski i svjesni planova administracije Joe Bidena otkrili su da je budžet američkog ministarstva odbrane u iznosu od 715 milijardi funti i fokusirat će se na modernizaciju američkog nuklearnog arsenala kako bi se odvratila Kina. Prema izvještaju američko ministarstvo odbrane također namjerava razviti buduće oružane sposobnosti. Odnos između Kine i američkih država ozbiljno su zategnuti, a dvije najveće svjetske ekonomije duboko su podijeljene oko različitih pitanja. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je u izjavi na odluku Vijeća za ljudska prava da pokrene međunarodnu istragu zločina izraelskog režima tokom nedavnog 12-dnevnog rata između režima i Palestine. Nećemo sarađivati sa istraživanjima ove organizacije, navodi se u izjavi. Vijeće UN-a za ljudska prava je u četvrtak na večer u Ženevi dogovorilo se da osnuje odbor za istraživanje kršenja ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama. Ranije visoka komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet govorila o mogućnosti ratnog zločina u Gazi od izraelske vojske. Do sada je 303 Palestinca, uključujući 68 djece, ubijeno u 12 dana izraelskih napada na pojas Gaze. Efikasnosti pravosuđa kroz proces imenovanja i njihove posljedice je tema okruglog stola koji je održan u Sarajevu. Koleginica Selma Turčilo je pratila ovaj događaj.
U Sarajevu je održan okrugli sto o temi efikasnosti pravosuđa kroz proces i imenovanje i njihove posljedice.
Tema okruglog stola je proces izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, njihovog ocjenjivanja i uslova za napredovanje, te utjecaj izrečenih disciplinskih sankcija na napredovanje nosilaca pravosudnih funkcija.
Kao što znate, disciplinski postupci nisu dostupni javnosti, konačne odluke se anonimiziraju i javnost nema uvid u proces, odnosno odluke koje se donose, odnosno implikacije tih disciplinskih postupaka. Analiza ukazuje da je neophodno uključiti javnost u postupke unutar pravosuđa, posebno disciplinske, jer to je u interesu javnosti, a posebno u kontekstu lošeg imidža koje pravosuđe ima u javnosti i negativnog, dakle, odnosa negativne percepcije koja je dostupna. S druge strane, disciplinski postupci gube smisao ako one ne utiču značajnije na karijerni put sudija i tužilaca.
Izvještaji različitih međunarodnih i domaćih tijela i organizacija o stanju u pravosuđu u Bosni i Hercegovini ukazuju na brojne probleme koje je potrebno što prije riješiti kako bi pravosuđe postalo efikasnije i kako bi vratilo povjerenje javnosti.
Vrlo aktuelna tema, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija. Ja ću samo reći da je to i osnovna nadležnost VSTV-a. U javnosti postoji mišljenje da tu ima određeni nedostatak. Mi smo sva ta mišljenja primili k znanju, određene sugestije i mišljenja smatramo i osnovanim i radit ćemo na unapređenju postupka imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija je postupak kada neko po prvi put ulazi u pravosudni sistem. Prvo imenovanje imamo, osim toga i vrlo važan postupak koji mi kolokvijalno zovemo napredovanja, kad neko ko je već nosilac pravosudne funkcije aplicira na višu funkciju.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće u Bosni i Hercegovini je nedavno imalo sljedeću situaciju u procesu imenovanja.
Jako principijelan stav, dakle oni koji su oglašeni odgovornim za disciplinske prekršaje po nama ne mogu napredovati, osim u situacijama kao što smo skoro imali u procesu imenovanja jednog, ne mogu sjetiti da li je bilo za tužioca, dakle on je imao nešto uslovno rečeno sitno u jako ranoj fazi života sa nekih 19 godina. Desio se, bio je u tuči, osuđen je na uslovnu osudu, to je bilo prije nekih 20 godina. Nakon toga ima briljantan život, besprekoran život i nakon svega, svih informacija koje smo dobili, mi smo tada odlučili da ipak, imajući u vidu njegovu dobu koju je to počinio i protek vremena nakon toga, da on zaslužuje da dobije, da postane nosilac pravosudne funkcije, imajući u vidu i njegove profesionalne reference.
Ovo je još jedan od načina u cilju poboljšanja rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini. Da li će doći do takvih promjena, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Associated Press izvještava da je vlada Bajdena obavijestila Rusku federaciju da ne namjerava vratiti Sjedinjene Američke Države sporazum o otvorenom nebu koji predviđa nadzorne letove u obje zemlje. SAD, koji imaju dugu historiju jednostranog povlačenja iz sporazuma, povukle su se iz ugovora o otvorenom nebu protekle godine. Nakon najave da se administracija Bajdena neće vratiti sporazum o otvorenom nebu, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov nazvao je odluku Bajdenove vlade još jednom pogrešnom odlukom. Ruski vodeći pregovarač o nuklearnim i raketnim programima Ryabkov danas je izjavio: povlačenje Rusije iz ugovora o otvorenom nebu vjerovatno će biti završeno prije samita Rusija i SAD-a. Ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Joe Biden trebali bi se sastati 16. juna u Ženevi u Švicarskoj. Ryabkov je napomenuo da je malo vjerovatno da će se na samitu Rusije i SAD-a raspravljati o sudbini pakta o otvorenom nebu ili njegovoj alternativi. Ugovor o otvorenom nebu sporazum je između 34 zemlje kojim se omogućava izviđačkim avionima da lete iznad teritorija država članica ovog sporazuma. Ovaj ugovor je pokušaj povećanja transparentnosti vojne aktivnosti u svijetu. Iransko ministarstvo vanjskih poslova čestitalo je sirijskoj vladi i narodu na uspješnom održavanju sirijskih izbora i pobjedi aktualnog predsjednika Asada. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran u izjavi je navelo: uspješno održavanje izbora i široko učešće sirijskog naroda važan je korak u uspostavljanju mira, stabilnosti, sigurnosti, obnove i prosperiteta u Siriji. U izjavi ministarstva vanjskih poslova Irana se naglašava: Islamska Republika Iran, poštujući odluku sirijskog naroda, podržava pravo određivanja sudbine sirijskog naroda i budućnosti te zemlje bez ikakvog stranog uplitanja. Prema izvještajima, Bašar el-Asad pobjedio je na predsjedničkim izborima sa 95,1% glasova. Od preko 14 milijuna Sirijaca, koliko imalo pravo glasa na predsjedničkim izborima, njih 13 milijuna glasalo je za Bašara Asada prema izjavama predsjednika Sirijskog parlamenta. Nakon što je objavio pobjedu na sirijskim predsjedničkim izborima, Bašar el-Asad pohvalio je sirijski narod zbog sudjelovanja na izborima i rekao: nadamo se da ćemo graditi Siriju onoliko koliko bismo trebali. Nakon godina besplodnog prisustva rata i okupacije Sjedinjenih Američkih Država i Sjevernoatlantskog saveza u Afganistanu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da odgovornost za afganistansku sigurnost treba prenijeti na Afganistance. Prema Associated Pressu, Stoltenberg je u intervju u Portugalu, ne spominjući besplodno prisustvo američkih i NATO trupa u Afganistanu, u posljednjih 20 godina izjavio: Afganistan je prevalio dug put u obnovi i jačanju svojih sigurnosnih snaga i postizanju socijalnog i ekonomskog razvoja, a sada je vrijeme da sami Afganistanci preuzmu primarnu odgovornost za mir i stabilnost svoje zemlje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Neka je mir i milost Božja obasjaju dušu njegova posljednjeg poslanika Muhameda alejhiselam. Cijenjeni slušaoci, nalazimo se na mjestu na kojem se upoznajemo sa Božjom riječju prezentiranom u časnoj knjizi Kur'an Kerimu. U prošloj smo emisiji stigli do 67. i 68. ajeta sure Al-Kaf u kojoj učimo:
قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ti sigurno nećeš moći sa mnom da izdržiš, reče onaj. A i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prošloj smo emisiji istakli da je Hazreti Musa alejhiselam radi sticanja nauke od Allaha Đelešanhu dobio uputstvo da se otisne na put, te da potraži i upozna Hidra. Ovaj ajet su riječi opomene koje je Musa čuo na samom početku poznanstva sa svojim učiteljom. Hidr je bio svjestan, a to je opet Božje davanje, da Musa neće moći otrpjeti i držati sve ono što je uslijedilo. Ovaj bezvremenski ajet upućuje na savjesnost i spoznaju koja mora postojati na relaciji odgajatelj-učenik. Nemamo svi isti kapacitet mozga, svi smo rođeni za različite talente. Zato budimo strpljivi, učiti i spoznavati mnogo, uistinu mnogo toga nama je još uvijek nepoznato, jer izvor svih zala, ozlijeđenosti, ljutnje i agresivnosti proizilazi upravo iz našeg neznanja.
I evo nas kod 69. i 70. ajeta sure Pećina u kojima čitamo:
Qala satajiduni insha Allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Vidjet ćeš da ću strpljiv biti, ako Bog da, reče Musa, i da ti se neću ni u čemu protiviti. Ako ćeš me već pratiti, reče onaj, onda me ni o čem ne pitaj, dok ti ja o tome prvi ne kažem. Istinu je rekao uzvišeni Al.
Musa alejhiselam se u svakom slučaju obavezao da će biti ponizan i ne samo da se neće protiviti, već je izjavio da neće ništa ni pitati, niti će šta govoriti, samo da bude u Hidrovoj pratnji. Ovaj se ajet odnosi na naša obećanja i zadatu riječ. Ako nekom nešto obećavamo, ne zaboravimo ono, ako Bog da, jer ćemo to uistinu i učiniti, samo ako to bude volja Božja. Budimo pokorni i poslušni pred jasnim Božjim propisima, i ako nam nešto nije najjasnije i nismo baš najbolje shvatili, nemojmo mu se suprotstavljati, jer Allah je visoko iznad svih nas.
U 71., 72. i 73. ajetu stoji:
فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I njih dvojica krenuše, i kad se u lađu ukrcaše, ova je probuši. Zar je probuši da potopiš one koji na njoj plove? Učinio si doista nešto vrlo krupno. Ne rekoh li ja, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Ne karaj me što sam zaboravio, reče, i ne čini poteškoće u ovom poslu mome. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kroz ovih gore nekoliko proučeni ajeta shvatili smo da Hidr nije bio teorijski učitelj. On je svoj nauk pokazivao u praksi, o čemu Hazreti Musa nije imao ni pojma. Ono ljudsko u njemu nije mu dalo da šuti, unatoč tome što je obećao pred svima šta će na ovom svom putovanju s Hidrom vidjeti. Prvi Hidrov čin koji je užasnuo Musa alejhi selama bilo je probijanje lađe i njen potop. Ovakav se akt protivi šerijetu i kosi se s pameću, ali su olakšanje dobile duše ljudi s broda. Musa nije očekivao da jedan normalan čovjek može izazvati takav užas, no kada je malo bolje razmislio, shvatio je da je to Božja naredba koju je Hidr samo sproveo. Pokunio se, posramio i od Hidra izmolio oprost i dozvolio da s njim nastavi putovanje. Ovo je pouka za sve nas, prihvatimo li čistu misiju učenja i napredovanja uz Božju pomoć, ne treba da pronalazimo zamjerke pojedinim njegovim dijelovima. Povinujmo se i ako nam nešto čudno zazvuči, jer zarovimo li malo dublje, očitovat će se sigurno neki razlog i pojašnjenje. Treba naglasiti da apsolutna šutnja u islamu nije dozvoljena, što je prezentirano u nekoliko kuranskih ajeta. Treba se suprotstavljati i otkriviti ljude koji čine zulum, kao što Hazreti Musa se bunio kada je Hidr probušio lađu. U istinu su ajeti iz časne knjige Kur'ana pravi primjeri za one koji hoće da razmišljaju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da je nekako, da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide. U stvari, u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako djete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovu može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazni i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo to su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imaju jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djete tu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom, jeli, koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelj mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu, što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto Prelijepo, zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima, na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da i u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.